Puji Tuhan, saudara. Kemarin ya kami sanggup mengambil mimbar yang dari gereja supaya kita dapat merekam dan juga membagikan firman Tuhan lebih efektif lagi. Nanti saudara akan melihat di layar saudara juga akan ada namanya pos-pos yang kami mau berikan pada pagi hari ini. Saudara, kita ketahui, saudara, kita mulai suatu pelajaran Daniel, kitab Daniel, dan itu adalah hal yang sangat penting. Saya teringat dua oknum di firman Tuhan di Alkitab yang menonjol, yang sangat dikasihi Tuhan, sehingga diberikan Tuhan pengertian atau rahasia tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Dua orang tersebut adalah Daniel salah satunya, dan satu lagi adalah Yohanes. Dan kedua orang ini, saudara, saya melihat kenapa mereka memperoleh satu kasih karunia yang sangat besar atau membuat hati Tuhan begitu senang. Tidak ada lain, saya yakin seperti Daniel, dia rindu mengetahui agendanya Tuhan. Dia rindu untuk mengetahui apa yang Tuhan akan kerjakan nanti bagi umatnya. Itulah salah satu sebab kenapa kita mau menggali kitab Daniel. Sebab setiap orang yang cinta Tuhan, juga orang yang ingin tahu ya, apa sih agenda Tuhan yang telah dia ungkapkan di dalam Alkitab. Jadi kalau kita ada satu kerinduan, ingin mengetahui, itu berkenan. Hati yang seperti itu berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini kita akan melihat firman Tuhan ya, tentang Daniel. Saya percaya ada beberapa hal yang saya sudah sampaikan adalah hal yang penting, saudara. Yaitu minggu lalu kita telah berikan dasar-dasar sebab kenapa kita harus khususnya pada saat ini ya, menggali kitab Daniel. Karena kitab Daniel ini menggambarkan atau menubuatkan hal-hal yang sangat penting di akhir zaman, saudara. Sangat penting sekali. Oleh sebab itu kita mau melihatnya dan mempelajarinya, sebab saya yakin sekali kita sudah ada di ambang pintu akhir zaman. Atau yang terakhir berapa tahun, saya tidak tahu, saya tidak mau memberikan satu tanggal atau tahun. Tetapi melihat tanda-tanda yang akan terjadi, saya yakin sekali, saudara, saat ini adalah saat kita mempersiapkan diri kita untuk membangun iman kita, untuk lebih dekat, mengeratkan hubungan kita dengan Tuhan, mengenal firman Tuhan lebih dalam lagi. Sebab saudara ingat minggu lalu kita katakan, ya, orang-orang yang bijak akan terang seperti bintang. Atau akan terang dan membawa banyak orang di dalam keselamatan. Ya. Nah, ada lima visi ini. Jadi kita mulai melihat, saudara, hal yang penting ini adalah lima visi Daniel. Saya berikan di sini, saudara bisa akan lihat. Visi yang pertama yaitu di pasal 2, kita melihat suatu nubuatan yang memberikan satu dasar, yaitu memperkenalkan dua kerajaan. Yaitu kerajaan dunia dan kerajaan Allah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di pasal 2 ini. Dan kerajaan dunia ini terdiri dari empat kerajaan dalam lima komposisi bahan yang berbeda dalam sebuah patung. Yang di dalam mimpi ini Nebukadnezar, seorang raja non-Yahudi atau seorang raja kafir, dapat diberikan penglihatan ini yang mengandung sejarah atau mengandung satu nubuatan yang akan terjadi setelah dia. Empat kerajaan ini merupakan kerajaan yang ada hubungannya dengan bangsa Israel. Dan tentunya kerajaan Allah yang digambarkan dari batu yang kecil yang dilemparkan ke kaki dari patung tersebut, itu merupakan kerajaan Allah, saudara. Ini luar biasa, ini kita akan bahas hari ini. Dua kerajaan, sekalipun kita selalu menekankan empat kerajaan, tetapi intinya sebenarnya adalah dua kerajaan. Satu kerajaan dunia yang dimulai oleh Nebukadnezar dan kemudian terus-menerus sampai di kakinya. Dan muncullah di situ kerajaan yang menentang kerajaan Allah. Dan akhirnya kita melihat kerajaan itu dihancurkan. Visi kedua kita akan melihat nanti diperkenalkan dua raja dari dua kerajaan ini. Saudara, saya perlu tekankan pentingnya saudara untuk mengerti dalam nubuatan kitab Daniel tentang dua kerajaan dan dua raja. Nanti kita akan lihat di pasal 7 siapa mereka. Tentunya kita akan lihat tanduk yang muncul sebagai antikristus, manusia keji, dan anak manusia, saudara, yang akan kita melihat tidak kebetulan itu dinyatakan di pasal 7. Pasal 7 nanti akan kita bahas minggu depan, dan itu banyak rahasia-rahasia yang saya yakin akan menolong iman kita, membangun iman kita di dalam Tuhan. Dan pasal 8 secara inti kita akan melihat hubungan antikristus dan kerajaan Yunani. Ya, perbuatan keji yang akan dilakukan oleh antikristus kepada umat Tuhan. Siapa ini umat Tuhan? Nanti kita juga akan bahas apakah umat Tuhan itu hanya terbatas dengan umat Israel aja, atau umat Tuhan juga termasuk ya kita-kita gerejanya. Nah, ini perlu kita bahas dan perlu kita mengerti supaya kita tidak salah mengerti akan peringatan Tuhan yang diberikan kita oleh Daniel ini. Dan visi keempat kita akan lihat di pasal 9, yaitu Daniel tiba-tiba terima tentang 70 masa. Ya, satu masa itu adalah 7 tahun, dan masa itu tuh dalam 70 masa akan dibagikan dua tahap. Tahap 69 masa, kemudian satu tahap itu masih belum digenapi, yang akan digenapi akhir zaman. Dan tentunya visi kelima merupakan visi yang amat jelas menggambarkan atau menubuatkan bangkitnya manusia keji atau antikristus itu, dan bagaimana dia memerintah di dalam kuasanya, bagaimana dia menganiaya umat Tuhan, dan akhirnya dia dikalahkan atau dibunuh oleh Kristus Yesus sendiri. Jadi saudara, kita melihat saudara tema yang terus-menerus, yang terus ditekankan di dalam lima visi ini, selalu saudara akan perhatikan adalah peperangan pada akhir zaman di mana Kristus menjadi pemenang. Saya mau saudara perhatikan satu hal ini yang penting, yang terus dinyatakan di dalam lima visi ini. Yaitu pada akhirnya, manusia keji, kerajaan yang jahat itu, raja itu akan dihakimi oleh raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus kita. Puji Tuhan, saudara. Itu merupakan hal yang luar biasa, saudara. Dan saya mau saudara perhatikan ini. Ya. Nah, di dalam hal ini saya juga mau saudara perhatikan. Ya. Kita harus juga mengasihi kebenaran, saudara. Di 2 Tesalonika 2 pasal 2 ayat 9-12. Ya, saudara, mari kita melihat. Ini merupakan hal yang amat penting bagi kita semua. Selain kita mempelajari nubuatan, saya juga mau sampaikan pesan-pesan Tuhan lewat firman Tuhan. Yaitu kenapa kita butuh suatu sikap yang baik untuk mengenal Tuhan, saudara. Untuk mencari tahu kebenaran atau rahasia akhir zaman ini. Di 2 Tesalonika pasal 2, ada satu hal yang amat pentingnya itu ayat 9. Dikatakan demikian. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Di sini merupakan satu hal yang amat penting. Karena di akhir zaman ini akan terjadi banyak tipu muslihat dengan berbagai cara, saudara, untuk menyesatkan umat Tuhan. Satu-satunya yang bisa meluputkan umat Tuhan dari tipu muslihat ini adalah mencintai kebenaran. Dikatakan ayat 9, mereka yang binasa karena mereka tidak ada cinta akan kebenaran. Ya, dikatakan orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Mencintai kebenaran, mengakui apa yang firman Tuhan tulis di dalam Alkitab, merupakan suatu kebenaran, merupakan kunci, saudara, untuk kita mengenal kebenaran. Kalau sikap kita selalu menolak kebenaran, maka kita akan dibutakan dan gampang disesatkan oleh roh-roh antikristus, roh-roh dunia yang akan menyesatkan. Sebab di akhir zaman kita akan melihat hal-hal banyak yang tidak baik akan terjadi. Kita akan melihat orang jahat mungkin justru semakin apa nih mat, dikatakan kutip diberkati, makin kaya mungkin. Sedangkan orang benar justru makin susah. Maka saudara mungkin hati kita akan timbul, di mana Tuhan? Nah, itu salah satu tipu muslihat yang kita akan lihat di akhir zaman. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan mau kita mengasihi Tuhan. Mengasihi kebenaran. Kebenaran itu pada akhirnya akan menang. Akan terwujud sekali lagi dalam Kristus. Semua tipu muslihat, semua kejahatan akan dihakimi, saudara. Mari dengan cepat, mari kita melihat, saudara. Di dalam kitab Daniel, pasal 2, ya. Kita akan mulai baca, saudara, yaitu penglihatan yang Tuhan berikan kepada Daniel. Ya. Saudara, saya yakin saudara tidak asing dengan ceritanya. Sedikit latar belakang sebelum kita masuki. Daniel dibuang, ya, adalah umat Israel yang dibuang di kerajaan Babel. Yang dijadikan orang-orang dilatih supaya menjadi penasehat Raja Nebukadnezar. Dan Daniel dan kawan-kawannya mendapat pendidikan yang baik. Dan pada satu hari, Raja Nebukadnezar ini dapat mimpi, sudah. Dan mimpi ini membuat dia resah karena dia tidak mengerti apa arti dari mimpi ini. Dan sehingga dia mulai memaksa orang-orang pintarnya untuk memberitahukan dia mimpi dia sendiri, apa mimpi itu, dan artinya, maknanya itu apa. Tentunya kita tahu, semua orang pintar di sana, seorang ahli-ahli, mereka yang orang pintar tidak dapat memberikan jawaban atau tuntutan dari Raja Nebukadnezar. Sampai tetapi Daniel mulai berdoa dan mencari tahu oleh Tuhan Yehova apa sebenarnya mimpi Nebukadnezar dapat pada malam itu. Dan puji Tuhan, secara ilahi mimpi itu dinyatakan kepada Daniel. Apa sebenarnya mimpi yang Nebukadnezar dapatkan? Sekaligus dengan artinya, saudara. Mari kita baca terdahulu, ya saudara, dan sekaligus nanti saya akan memberi penglihatan atau memberikan saudara lihat gambar dari mimpi itu. Kita baca terdahulu di kitab Daniel, Pasal 2 ya, karena panjang saudara bisa baca, saya yakin saudara sudah mulai baca terdahulu. Mari kita mulai lihat di ayat pasal 2 ayat 29. Ayat 29. Dikatakan, sedang tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku raja, timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Nebukadnezar ini hanya memiliki suatu kerinduan. Ya, kerinduan apa? Karena dia adalah raja yang luar biasa pada saat itu, memerintah dengan kuat kuasanya. Sangat kaya, sangat berhasil. Tetapi dia mulai ada suatu kerinduan. Apa yang akan terjadi setelah aku? Dan kelihatannya hal yang sepele itu ternyata Tuhan Allah sengaja mengungkapkan. Menurut saya ini adalah hal yang ilahi, pertama satu kerinduan yang muncul dari hati Nebukadnezar adalah gerakan dari Roh Kudus, saya yakin banget. Dan kemudian Nebukadnezar diberikan penglihatan. Dan penglihatan itu ternyata adalah jawaban dari kerinduan Nebukadnezar, Raja Nebu itu, untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Nah, saudara, kita akan baca. Ya, kita akan baca mulai dari ayat 32. Ya. Ini apa yang terjadi. Sebab Nebukadnezar tidak mengungkapkan mimpi itu kepada orang-orang pintar, tetapi memaksa mereka untuk mengetahui mimpi dia, saudara. Satu tuntutan yang tidak wajar, tetapi justru yang ketidak wajar ini Tuhan sengaja mau menyatakan kebesarannya kepada raja yang belum kenal Tuhan ini. Dikatakan itu mustahil, saudara, untuk mengetahui mimpi seseorang. Tetapi bagi Tuhan tidak ada mustahilnya. Sebab di dalam mimpi ini juga ada rancangan Tuhan di dalam sejarah dunia maupun di dalam sejarah umat Israel. Jadi segala sesuatu yang Tuhan kerjakan bukan dikerjakan dengan sia-sia atau tanpa maksud. Semua yang Tuhan kerjakan ada maksud yang tertentu. Nah, setelah Daniel berdoa, mencari, berseru kepada Tuhan, mencari tahu apa sih sebenarnya mimpi Nebukadnezar ini, akhirnya Tuhan pun menyatakan kepada Daniel dengan mimpi yang serupa. Atau saya boleh katakan mimpi yang sama, saudara. Jadi apa yang Nebukadnezar lihat di dalam mimpinya, Daniel pun di dalam mimpinya melihat hal yang sama. Saudara bayangkan begitu ajaibnya ya pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan dikatakan apa mimpi ini? Kita melihat 32. Ya, saya sedikit kasih lihat, saudara, lihat gambarnya yang bagus, luar biasa. Mari kita baca terdahulu. Adapun patung itu, kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara tuanku melihat, terungkit lepas sebuah batu. Nah, ini saudara merupakan kerajaan Allah yang kedua. Ya, saudara, ini penting sekali. Yang seperti saya katakan, dua kerajaan di dalam mimpi ini. Tadi itu adalah pertama adalah kerajaan dunia, sekarang diceritakan adalah kerajaan Kristus, kerajaan Allah. Dikatakan apa? Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Saudara perhatikan, Kenapa Tuhan katakan dengan perbuatan tanpa tangan manusia? Sebab yang ada di patung itu adalah perbuatan manusia, kekuasaan manusia untuk membangun kerajaannya. Tetapi Kristus membangun kerajaan dengan kuasa ilahi. Bukan manusia yang dapat mendirikan kerajaan yang kekal di akhir zaman itu. Bukankah apa dikatakan? Menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Saudara perhatikan di mana dilemparkan adalah hal yang penting. Kenapa nggak dilemparkan di kepalanya? Kenapa nggak dilemparkan di dadanya atau di pinggangnya? Tetapi persis di kakinya. Sebab batu itu atau kerajaan Allah itu akan terjadi di kerajaan patung yang terakhir. Berarti terjadi di akhir zaman, saudara. Itu akan terjadi sesuatu peperangan antara dua kerajaan. Kerajaan dunia yang akhirnya muncul manusia keji atau antikristus dengan kerajaan Kristus yang akan nantinya terjadi dan menghancurkan. Jadi ini dua ada suatu peperangan. Kalau saudara nonton film Lord of the Rings, ya, itu ada dua pasukan, dua kerajaan yang bertarung di pada akhir seri itu. Yang satu tentunya ada kerajaan yang jahat, yang satu adalah kerajaan yang baik. Ya, supaya saudara ketahui, film Lord of the Rings itu pun adalah film yang terinspirasi dari firman Tuhan. Makanya terakhir dikatakan the return of the king, kembalinya raja. Sesungguhnya kita juga menantikan kembalinya raja di akhir zaman kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, merupakan raja di atas segala raja. Dia yang akan mengalahkan kerajaan yang jahat ini, saudara. Mari teruskan, maka dikatakan dengan sekaligus diremukannya lah juga besi tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas, lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Saudara perhatikan. Sekali saya katakan, inilah peperangan yang terakhir, ya saudara. Apa yang terjadi? Semua kemewahan, semua kemegahan kerajaan dunia akan lenyap pada saat kerajaan Kristus dibangun di atas bumi. Kenapa dikatakan seperti angin sengat, angin menghembuskannya, tidak ada bekas-bekas? Sebab semua itu tidak ada artinya lagi di dalam buku Tuhan, di dalam pandangan Tuhan. Semua kuat kuasa manusia pada akhirnya lenyap. Tetapi yang ada, yang kekal adalah mereka yang ada di dalam kerajaan Kristus. Luar biasa, saudara, ini mimpi yang sederhana, tetapi ini mimpi yang amat penting. Penglihatan yang meletakkan dasar dari segala sesuatu yang akan terjadi di akhir zaman ini. Yaitu dua kerajaan akan muncul, sudah muncul dan terus akan berkembang sampai pada akhirnya. Maka terjadi pertarungan di antara dua kerajaan ini, dan Tuhan terus menekankan di dalam visi Daniel yang akhirnya yang menang adalah kerajaan Kristus atau kerajaan milenial 1000 tahun nanti yang akan diperintahkan oleh Tuhan Yesus kita. Saya mau saudara perhatikan ini sangat-sangat penting. Supaya saudara tahu dengan jelas di hati saudara. Siapa akhirnya pemenang? Sebab pada saat nanti mungkin gereja akan atau umat Tuhan mengalami hal-hal yang sulit. Selalu ingat visi bahwa pada akhirnya kebenaran itu tetap akan ditegakkan. Kemenangan itu tetap akan diberikan kepada umat yang tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita lanjutkan. di ayat, dan sekarang maknanya, ayat 36. Itulah mimpi tuanku, dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada tuanku raja. Ya tuanku raja, raja segala raja yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang, dan burung-burung di udara. Dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu, tuankulah kepala yang dari emas itu. Tetapi sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi yang ketiga dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu. Dan seperti besi yang menghancur lulukan, maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur lulurkan semuanya. Dan seperti tuanku lihat kaki dan jari-jarinya sebagai dari tanah, lihat tukang periuk dan sebagian lagi dari besi, itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi sesuai dengan yang tuanku lihat besi itu bercampur dengan tanah liat. Tapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Demikian kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Seperti tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat itu berarti, perhatikan, mereka akan bercampur oleh perkawinan tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan. Lihat kan saudara? Ini Allah akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Patung itu merupakan kerajaan yang tidak bisa kekal. Hanya kerajaan Allah yang akan menjadi kerajaan yang kekal. Jadi kita melihat kontras ya dua hal. Dan KPI katakan kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang tuanku lihat bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada tuanku, raja, apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercaya. Luar biasa sudah. Jadi Daniel mendapatkan makna dari mimpi itu. Menggambarkan, memberitahukan kepada Nabukadnezar, setelah kerajaanmu Babel, nanti akan muncul tiga kerajaan lagi. Ya tentunya itu setelah kerajaan Babel, setelah dia Nabukadnezar meninggal, maka akan muncul kerajaan yang mewarisi ya tempatnya atau yang akan teruskan sejarah ini. Kita melihat dari gambar ini, saudara bisa melihat. Nebukadnezar adalah kerajaan Babel yang terdiri dari emas itu, kepalanya sudah yang pertama. Ya, kenapa mimpi ini juga diberikan? Sebab pada saat Daniel dan teman-temannya dibuang, mungkin pada saat itu umat Israel sudah kehilangan visi, kehilangan masa depan mereka. Maka visi ini diberikan lagi kepada Daniel dan umat Israel, ya, untuk mengerti Allah masih bekerja. Sekalipun ya tanah Israel tidak diduduki lagi oleh umat Israel, tapi Allah tetap ada rencananya. Haleluya. Saudara ingat pada saat saya ajarkan tentang perjanjian Allah dengan umatnya. Allah tidak akan lupa atas janjinya kepada umat Israel. Dalam keadaan mereka dalam dibuang, tetapi tetap ada rencana. Mulai dari kerajaan Babel, kemudian yang digambarkan adalah kerajaan Media Persia berikutnya. Kemudian kerajaan Yunani, nanti kita akan lihat lebih jelas lagi di pasal 7. Saya akan menguraikan lebih jelas lagi. Dan kemudian kerajaan Khalifah. Dan akhirnya ada kerajaan Antikristus. Nah, satu hal yang saya mau tekankan dalam kitab Daniel ini juga adalah setiap visi yang Daniel terima atau suatu penglihatan tentang akhir zaman, itu ada namanya gap. Ada satu waktu yang diselipkan di dalamnya, sehingga di dalam satu visi ini, saudara, tiba-tiba visi yang lagi berjalan itu berhenti di tengah. Nanti kita akan lihat lebih jelas. Setelah berhenti di tengah, kemudian setelah lewat masa cukup lama, kemudian visinya itu akan mulai lagi digenapi. Seperti gimana ya? Misalnya begini, saudara. Kita kan pernah pada nonton film Lord of the Ring ya, saudara. Ya? Lord of the Ring. Saya tahu saudara ini pasti pernah nonton Lord of the Ring. Itu ada tiga ya, tiga seri. Kita nonton nih lagi seru. Waduh, dari pertama kita nonton bagus. Belum selesai, saudara. Tau-taunya akan berlanjut. Waduh, kita semua pada frustrasi. Kok film setengah belum selesai, udah berlanjut. Lagi tegang-tegangnya, tuh film berhenti, saudara. Ya kan? Dan apa yang terjadi? Ternyata film itu belum selesai. Mereka lagi syuting yang kedua, saudara. Dan butuhkan waktu 1 tahun. Tunggu 1 tahun. Keluar Lord of the Ring kedua, The Two Towers. Wah, kita nonton lagi seru. Sekali lagi kecewa. Ternyata masih belum selesai lagi, ya kan? Waduh, tunggu lagi 1 tahun. Tahun ketiga, saudara. Baru film itu tuh, The Return of the King. Baru film itu selesai. Demikian juga visi Daniel, cerita Daniel itu begitu, saudara. Kita melihat gambar dari mana Nebukadnezar, kerajaan Media Persia, dan kemudian Yunani, dan berikut-berikutnya. Berhenti, saudara, berhenti. Tapi berhentinya bukan 1 tahun. Cerita akhirnya, itu ada tunggu waktu untuk berikut akhirnya dari film itu, cerita itu, 2000 tahun, saudara. Karena Tuhan selipkan kerajaan Kristus di tengah-tengah, gereja di tengah-tengah dari visi dua ini, saudara. Dari visi ini, jadi sekalipun kita melihat suatu gambaran yang lengkap, tetapi dia berhenti persis di kakinya, saudara. Di kaki dari patung ini, saya akan tunjukkan, saudara. Jadi setelah kerajaan Khalifah yang keempat ini, saudara, dia berhenti, saudara. Berhenti kurang lebih berapa ratus tahun, 1000 tahun kemudian, akhir zaman, baru visi ini mulai kembali diteruskan. Atau cerita ini mulai diteruskan sampai Return of our King. Kembalinya raja yang mengalahkan kerajaan Antikristus. Ya, perlu diperhatikan hal ini sangat penting, sebab pada saat kita mempelajari kitab Daniel, kita perlu mengerti di setiap visi yang nanti kita akan lihat, terjadi 2 tahap penggenapan. Saya ulangi, 2 tahap penggenapan dari visi. Ya. Visi yang pertama, dari kerajaan Bayi itu terus, ceritanya terus. Sampai kerajaan Media Persia, kerajaan Yunani, sedikit gap karena ada masuk kerajaan Romawi, tetapi dia bukan adalah kaki yang dimaksud, tetapi adalah kerajaan Khalifah. Nah, kerajaan Khalifah ini ada terus berjalan, kemudian dia berhenti, barulah tindakan datang kerajaan Antikristus. kita akan melihat, saudara, ada sedikit gap di situ, saudara, yang kita ketahui. Ya. Nah, inilah kurang lebih ceritanya. Kenapa pertama merupakan kerajaan Babel? Sebab jelas, saudara, nanti akan lebih jelas lagi di pasal 7, Daniel dapat visi yang serupa atau tema yang serupa, tetapi dengan penglihatan yang berbeda. Tapi sementara ini kita akan melihat, yang pertama adalah kerajaan Babel. Kerajaan Babel sebenarnya secara wilayah dia jauh lebih kecil dari kerajaan Media Persia. Tetapi dikatakan di sini lebih tidak sebesar atau tidak sekuat, artinya bukan wilayahnya lebih kecil, tetapi otoritas absolutnya, kekuasaan yang ada di tangan raja itu tidak seperti dalam kerajaan Babel. Kerajaan Babel, kerajaan Nebukadnezar, dia adalah raja yang mengatakan memiliki kuasa penuh, saudara boleh katakan. Kuasa penuh. Apa yang dikatakan itu seperti titah, nggak ada bisa, seperti hukum, nggak ada yang bisa tanding. Tetapi kita melihat kerajaan Perang itu tidak seperti Babel. Kuasanya sudah mulai terbagi kepada orang-orang jenderal-jenderal atau pemimpin-pemimpin lainnya selain raja, saudara. Dan kerajaan Yunani lebih lagi tidak memiliki, raja itu tidak memiliki kuasa absolut. Tetapi secara wilayah, mereka justru menguasai wilayah yang jauh lebih besar. Wilayah yang lebih besar, wilayah yang lebih, apa namanya, yang lebih hebat lagi. Jadi apa yang disebutkan emas ini, itu adalah berbicara tentang kekuasaannya, otoritasnya, bukan karena wilayahnya. Dan kita melihat kerajaan ini akan semakin hari semakin lemah secara otoritas. Pada akhirnya di dalam kerajaan yang keempat, yaitu yang bentuk oleh besi dan tanah liat, bahkan dikatakan sebagian kuat, sebagian rapuh. Tetapi keempat atau kelima kerajaan ini, saudara, saya mau saudara perhatikan, semua ada hubungannya dengan kerajaan Allah, dengan umat Allah, khususnya umat Israel. Dan kita, saudara, sebagai gereja, sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari mereka. Tidak bisa dipisahkan dari kerajaan Israel atau dari umat Israel. Karena Roma mengatakan kita sudah dicangkok di dalam pohon zaitun. Mari kita melihat terdahulu ya. Kenapa saya mau tekankan hal ini? Sebab nubuatan ini tidak hanya, saya mau perhatikan, saudara mau perhatikan. Sebab ini banyak gereja yang mengajarkan nubuatan ini hanya khusus untuk umat Israel. Tapi kenyataan bukan demikian. Semua kerajaan ini, khususnya setelah kerajaan Romawi, khususnya setelah Tuhan Yesus datang pertama kali, gereja dan umat Israel sudah menyatu. Apa yang dinubuatkan bagi umat Israel, kita tuh termasuk. Perhatikan yang saya mau maksudkan. Kita bersatu dengan umat Israel yang percaya kepada Tuhan. Kita tidak bisa pisahkan. Visi yang Daniel terima, saudara, semuanya ada kaitan dengan kita. Justru hubungan yang erat, saudara. Tidak seperti yang kita diajarkan bahwa nubuatan ini khusus untuk Israel. Gereja-gereja Israel-Israel. Bukan demikian. Sebab di Roma pasal 11, mari kita melihat Roma pasal 11. Saudara yang pernah ikut discipleship yang hari Sabtu, saya yakin saudara masih ingat apa yang saya pernah ajarkan. Bahwa janji Tuhan kepada umat Israel belum selesai. Gereja tidak menggantikan Israel. Penting sekali, saudara, gereja tidak menggantikan Israel. Gereja justru disatukan di dalam pilihan Allah kerajaan Israel ini. Mari kita melihat pasal 11 ya, Roma pasal 11. Ayat, mari kita lihat. Kita baca ayat 13. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Paulus adalah, ingat saudara, gereja mula-mula adalah gereja yang umatnya, kebanyakan umat Yahudi, umat Israel. Ke-12 rasul, dengar baik-baik, ke-12 rasul adalah orang Israel, orang Yahudi, saudara. Dan dikatakan, sekalipun Paulus adalah orang Yahudi, tapi pelayanannya adalah kepada bangsa-bangsa di luar orang Yahudi. Yaitu kalau-kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku, yaitu kaum Israel, menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka, sebab jika penolakan mereka berarti pendamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Roti sulung itu bicara kepada perjanjian Tuhan dengan umat Israel. Mereka adalah umat Israel, saudara. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar, saudara, dengar baik-baik. Pada saat ini, pada umumnya, sebagian besar gereja adalah orang non-Israel. Bangsa-bangsa luar. Tetapi ingat, kita sekalipun jumlahnya besar, tetap tunas yang liar. Nah, dengar baik-baik. Apa yang terjadi? Telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melain akar itu yang menopang kamu. Saudara, banyak yang mengatakan setelah Wahyu pasal 4, maka tidak ada kata gereja yang muncul, maka sebab itu semua nubuatan itu di hari kiamat tidak berlaku pada gereja. Tapi mungkin kita lupa bahwa di seluruh perjanjian lama, kitab perjanjian lama, tidak ada kata gereja. Apakah kita tidak ada di dalam rencana Tuhan? Pada saat kita lahir baru, Galatia 3:13 mengatakan, oh semua warisan Abraham kita miliki. Karena kita adalah anak dari Abraham secara iman. Kita menerima semua berkat karena perjanjian Allah kepada Israel. Karena kita dicangkok. Ya kan, saudara. Tetapi kenapa pada saat nubuatan tentang apa yang akan terjadi di umat Israel, namun gereja katakan, oh itu yang jelek, yang susah, itu buat mereka, bukan buat saya. Bukan buat gereja. Di sini terjadi yang tidak konsisten di dalam penterjemahan firman Tuhan. Kita harus konsisten. Ya. Seperti berapa minggu yang saya katakan, Allah berjanji mengadakan perjanjian baru dengan umat Yahuda dan umat Israel. Tidak ada gereja sudah di situ dikatakan. Perjanjian baru. Kita setiap minggu ambil perjanjian baru, ya kan? Tuhan Yesus kata, inilah perjanjian baru. Tetapi, saudara, pas perjanjian itu dinubuatkan di Yeremia pasal 31, tidak ada disebut orang non-Yahudi yang akan terima perjanjian itu. Tapi kenyataannya Tuhan memasukkan kita di dalamnya. Nah, sekarang terjadi satu nubuatan bahwa akan ada terjadi penganiayaan nantinya. Kita katakan, ah itu bukan bagi kita, itu hanya bagi umat Yahudi. Saudara lihat, double standard, standar yang tidak sesuai. Nah, kita melihat di sini, makanya sudah kita lihat kerajaan Babel, kerajaan Media Persia yang benar terjadi setelah Babel. Akhirnya Media masuk menguasai, mengalahkan Babel dan menduduki ya, wilayah Babel sebelumnya. Setelah Media Persia, kita melihat kerajaan Yunani yang menggantikan mereka. Akhirnya Roma sebagian, sebenarnya kerajaan Roma tidak termasuk di dalam wilayah wilayah kerajaan Babel maupun kerajaan Media Persia. Minggu nanti, minggu kemudian kita akan melihat peta-peta yang ada. Dan akhirnya kerajaan Khalifah yang sesungguhnya, yang terdiri, yang itu menguasai kerajaan wilayah yang mirip dengan wilayah Yunani. Makanya saya lebih cenderung yakin bahwa kerajaan yang keempat bukan kerajaan Roma, tetapi kerajaan Khalifah. Nah, saudara, saya mau tekankan dalam hal ini menurut sejarah, saudara. Yang kami interpretasi, tidak ada maksud, saudara, untuk menjelekan satu agama atau satu bangsa. Tidak, saudara. Kita hanya mengajarkan, saudara, apa yang terjadi sesuai dengan sejarah yang telah terbukti apa yang terjadi di atas wilayah tersebut. Sekali lagi, saudara, kami tidak ada niat untuk menjelekan atau suatu agama. Tidak, saudara. Kita hanya mengajarkan bagaimana umat Tuhan mengerti sejarah dan apa yang akan terjadi. Dan seperti setiap agama, setiap negara, setiap bangsa, selalu ada orang baik, selalu juga ada yang tidak baik. Ya. Kita tidak melihat dari bangsa, dari ras, tetapi kita hanya melihat sejarah. Saya perlu tekankan hal ini karena kita hidup di Indonesia, ya, negara kita, toleransi, Pancasila, itu terus kami mensyukuri, ya. Kita mengasihi semua umat, tidak ada maksud untuk menjelekkan satu ras, satu agama. Tidak, saudara. Ini perlu saya katakan, kami mengasihi setiap umat Tuhan, setiap umat yang ada di Indonesia. Cuma, saudara, yang saya mau ajarkan adalah sejarah apa yang sudah terjadi merupakan penggenapan dari nubuatan-nubuatan di kitab Daniel ini. Tentunya saya tidak bisa selesaikan semua, tapi kita akan lihat, kita akan terus mempelajari lima kerajaan ini dengan lebih jelas lagi. Tapi saudara, hari ini kita akan simpulkan satu hal yang penting. Di pasal 2, seperti saya katakan tadi, kita lihat kembali. Di pasal ini kita melihat dengan jelas satu kerajaan Allah yang tidak berubah dan 4-5 kerajaan dunia yang berganti kepemimpinannya terus. Ini visi yang amat penting. Dua kerajaan, satu yang kekal, satu yang pada akhirnya akan musnah dan tidak akan lagi kelihatan. Dua kerajaan ini akan nantinya di akhir zaman bentrok satu dengan yang lain. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa kerajaan Kristus, kerajaan Allah akan memperoleh kemenangan dan akan memerintah selama-lamanya. Visi ini penting dan tentunya dia akan dimulai. Ya. Daniel ini memulai bagaimana nanti dari kerajaan Babel ini terus berkembang di dalam nubuatan sampai pada saatnya di Saudi wilayah yang sama muncullah manusia keji antikristus itu. Dan bagaimana antikristus ini akan mulai mengambil kuasa dan bagaimana dia mulai menganiaya umat Tuhan. Yang saya yakin, saudara, bukan saja umat Israel, tetapi juga umat Tuhan dicangkok di dalam pohon, di atas pohon zaitun itu. Ini hal yang menarik. Saya percaya, saudara, pelajaran hari ini akan lebih ya, membuat kita mengerti akan rencana Tuhan Segala sesuatu yang akan terjadi, saudara, sudah terdahulu ditulis di dalam Alkitab. Mempersiapkan umat Tuhan untuk hari-hari yang akan datang. Saya sesungguhnya berdoa, saudara. Inilah saatnya kita siapkan diri kita. Bukan untuk membenci. Bukan untuk menimbul kepahitan. Jika nanti ada pada suatu hari kita dianiaya. Sebab kesempatan ini adalah kesempatan untuk kita semua menjadi saksi bagi Kristus Yesus. Jika Tuhan Yesus disalibkan, maka Tuhan katakan, pengikut tidak akan lebih dari tuannya. Jika tuannya diperlakukan seperti itu, kemungkinan umatnya pun akan diberlakukan seperti itu. Tetapi, apakah kita tetap bisa percaya? Tuhan Yesus dilakukan dengan tidak adil. Dia tidak pernah berbuat jahat. Dia tidak pernah bunuh satu orang pun. Tetapi dia dibunuh. Disalibkan bahkan. Dihakim dengan kematian yang begitu mengerikan, saudara. Apakah umatnya dapat luput dari segala itu? Itu semua kedaulatan Tuhan. Yang saya maksud adalah, sekalipun itu terjadi mungkin, apakah kita tetap beriman dan percaya seperti wanita yang terus datang kepada hakim yang jahat itu, terus tidak putus asa, terus berdoa, ada terjadinya suatu keadilan. Dan Tuhan katakan, pasti keadilan itu di jalankan. Tapi Tuhan katakan, apakah pada saat anak manusia datang kedua kali menemui iman di dalam umat? Ini merupakan hal yang luar biasa, saudara. Saya berdoa, saudara diberkati oleh firman hari ini. Dan saya berdoa, saya harap juga dengan ada posting-posting seperti ini akan menolong kita untuk mengenal firman Tuhan lebih baik lagi. Tuhan memberkati, saya mau mendoakan kepada saudara. Pagi hari ini, biarlah saudara dengan gunakan waktu untuk lagi menggali firman. Daniel pasal 2, pasal 7, 8, 9, 11 sampai 12. Tentunya lebih bagus lagi saudara baca dari pasal 1 sampai pasal 12. Tuhan memberkati, angkatlah tangan saudara, terimalah berkat yang dari Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, terima kasih atas firman Tuhan, di mana Engkau tetap unggul pada akhirnya. Sekalipun umatmu mungkin harus lewati segala tantangan dalam hidup. Tetapi kami percaya pada akhirnya Engkau tetap unggul. Dan Engkau tetap raja. Di atas segala raja. Yang akan memerintah 1000 tahun. Di atas segala umat manusia. Biarlah kebenaran ini menjadi kekuatan bagi umatmu Tuhan. Lebih kuat, lebih dekat lagi dengan Engkau. Kami berdoa, hamba-Mu berdoa, di mana saja umat-Mu berada, yang mendengarkan firman, terus dibelindungi oleh kuasa darah Tuhan Yesus, dan menjadi saksi di dalam kegelapan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. God bless you.